Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 8. Bugun 3-iyun chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturini tinglayapsiz. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Farrux Yusufiy, hamkasbim tongi xabar va yangiliklarni kuzatmoqda. Ular bilan tanishtirishdan oldin dasturimiz mundarijasi. Zardorlik dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi.
Ertaga hamma fermerlarga tashlaydida, bar g'allaga qarab, nonga qarab o'tirgan odam bo'lsa o'g'lar.
Barak Obama Qohiraga kelish oldidan xavfsizlik chorasi tarzida qo'lga olingan talabalar orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi.
Qohirada 3 yo 4 nafar o'zbek hibsda saqlab turishibdi.
Rohat Aliyev qaynotasi prezident Nazarboyevning josuslari prezident Karimov to'g'risidagi eng maxfiy, jumladan uning sog'ligi haqidagi ma'lumotga ega ekanligi haqida yozmoqda. O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan borayotgan sud majlisida Qozog'iston diplomati ishtirokiga ruxsat berildi. Seshanba kuni e'lon qilingan Global tinchlik indeksiga ko'ra, O'zbekiston 144 davlat ichida 106-o'ringa qo'yildi. Endi esa tongi xabarlar bilan tanishing. Farrux Yusufiy mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning bizga ajratilgan vaqtida bularni tinglashingiz mumkin. Atlantika okeanida halokatga uchragan samolyot qoldiqlari topildi. Barak Obama yaqin sharq safarini boshlamoqda. Britaniya askarlari Afg'onistondagi Taliban yetakchilaridan birini yo'q qilganini aytmoqda. General Motors Hammer avtomobilini ishlab chiqarish huquqini Xitoydagi xususiy shirkatga sotmoqchi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Braziliya harbiy samolyotlari Atlantika okeanida Air France'ga tegishli aerobusning halokatini tasdiqlovchi izlarni topdi. Braziliya mudofaa vaziri Nelson Jobim topilgan qoldiqlar bortida 228 yo'lovchi bo'lgan samolyotga tegishli ekaniga shubha yo'q deya ta'kidladi. Topilma samolyotning Braziliya sohillaridan bir necha yuz kilometr olislikda qulaganini tasdiqlaydi deya qo'shimcha qildi. Braziliya rasmiysi unga ko'ra uchqich qoldiqlari okeanda 5 kilometr masofaga yoyilib ketgan. Voqea joyida jasadlar ko'rinmagan bo'lsa-da yo'lovchilarning barcha samolyot ichida halok bo'lgani taxmin qilinyapti. Air France'ga tegishli aerobus 330 samolyoti dushanba kuni Rio-de-Janeyrodan Parijga ketayotgan paytda radarlardan yo'qolgan edi. Undagi 228 yo'lovchi 32 mamlakatning fuqarolari bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning islom dunyosi bilan aloqalarini yaxshilash urinishi o'laroq yaqin sharq safarini boshlamoqda. Bugun Obamaning qirol Abdulloh bilan muzokara qilgani Saudiya Arabistoniga yetib borishi kutilyapti. Payshanba kuni Obama Misrga boradi va poytaxt Qohirada chiqish qiladi. Obamaning Saudiya Arabistoni va Misr yetakchilari bilan so'zlashuvlari kun tartibidan Isroil Falastin tinchlik muzokaralari va Eron yadroviy dasturiga oid masalalar o'rin olgan. Ayni paytda Al-Qaida yetakchilaridan biri Aymal Al-Zawahiri misrliklarni AQSh prezidenti Barak Obamaning silliq so'zlariga aldanib qolmaslikka chaqirdi. Asli misrlik bo'lgan Al-Zawahiri Obamani jinoyatchi deb atab, uning so'zlari yangilik emas deya ta'kidladi. Internetda tarqatilgan audio murojaatida Obama o'z prezidentligining dastlabki kunlaridanoq va'da qilib kelgan islom dunyosiga murojaati uchun Qohirani tanlagan. Xitoy rasmiylari Tiananmen voqealarining 20 yilligi oldidan Twitter, YouTube, Flickr kabi internet saytlarini to'sib qo'ydi. Aytilishicha, Xitoy hukumati internetda Tiananmen xudnurizligiga oid muhokamalardan cho'chib bunday chorani ko'rgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra kamida 12 internet sahifasiga to'sib qo'yilgan. 1989 yil 4-iyunda Xitoy hukumati Tiananmen maydonida talabalar va ishchilarning bir necha hafta davom etgan tinch namoyishlarini bostirish uchun u yerga tanklarni kiritgan edi. Oqibatda yuzlab, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra esa minglab odamlar halok bo'lgan. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi Eron tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaqi bilan uchrashadi. Bugun Parijda bo'lib o'tadigan uchrashuvdan maqsad Eron yadroviy dasturiga oid xalqaro muzokaralarni qayta jonlantirishdir deya aytilmoqda. Rasmiy xabarlarda BMTning doimiy 5 a'zosi Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoy hamda Germaniya Tehronni uranni boyitish dasturlaridan voz kechishga ko'ndirishga harakat qilib keladi. G'arb davlatlari Tehron bu dasturlardan yadroviy qurol ishlab chiqarish maqsadida foydalanishi mumkinligini aytib keladi. Eron bu xavotirlar asossiz ekanini ta'kidlaydi. BMT Eronga nisbatan bir nechta sanksiyani joriy qilgan. Obama ma'muriyati AQShning boshqa davlatlaridagi elchixonalariga 4-iyul mustaqillik kuni munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirlariga Eron diplomatlarini taklif etishga ruxsat berdi. Xabarlarga ko'ra, Davlat departamenti AQSh elchixonalariga yuborgan telegrammada Amerika diplomatlari Eronlik hamkasblarini bayram kechalariga taklif qilishi mumkinligi aytilgan. Britaniya mudofaa vazirligi ko'ra, Afg'onistondagi ingliz qo'shinlari Taliban yetakchilaridan birini o'ldirib, jangarilarga qattiq zarba bergan. Mulla Mansur Hilmand viloyatida vertolyotlardan qilingan hujum natijasida yo'q qilindi, deyiladi rasmiy bayonotda. Britaniya harbiylari matbuot kotibi podpolkovnik Nik Richardson halok etilgan jangarilar yetakchisi yuzlab odamlar joniga zomin bo'lgan hujumlar uchun mas'ul, deya ta'kidladi. O'zini bankrot deb e'lon qilgan General Motors shirkati o'zi ishlab chiqaradigan Hammer rusumli avtomobilni ishlab chiqarish huquqini Xitoydagi Sichuan Tengzhong xususiy shirkatiga sotish bo'yicha muzokaralarni olib bormoqda. AQShning eng yirik avtomobil sozi bo'lmish General Motors seshanba kuni o'zini bankrot deb e'lon qilganida andozasi harbiy mashinadan olingan Hammer brendi Xitoy shirkatiga necha pulga sotilishi oshkor qilingancha yo'q. General Motors mazkur kelishuv Qo'shma Shtatlarda 3000 ta ish joyini saqlab qolishi va Hammer avtomashinalarini Amerikada ishlab chiqarishni davom ettirish imkonini berishiga umid bildirmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
Chegaralar shunchalik mahkamki, pashsha ham o'tmayapti. Bironta odamni o'tkizmayapti, bironta odamni. Hozir Qirg'iziston tomonda ham juda ham chegarani qattiq usillinni qo'ydi. Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa, O'zbekistonga o'tkizmayapti, O'zbekiston fuqarosini o'zidan ham chiqarmayapti, deyapti. Dali chegaraga yaqinlashtirmayapti. Bir do'stimiz Jizzaxdan kelib, maktabni bitirgan do'stlari bilan uchrashuvga kelib, bir kun Paxtabodda tunab, oxiri na aylanma yo'lman o'tdi, qaytib yana aylanma yo'lman kuzatdik. Chez kanaldan balon orqali o'tkazishyapti, tatyomni. Uzrni sodir qilganlar boshqa, butun el hozir azob chekyapti. O'zbekistondan endi yuzlagan emas, minglagan odamlar o'tib, Qirg'iziston territoriyasida dehqonchilik ishlarini qilishyapti. Qirg'izistonda qarindosh urug'lari borlar, u tomonga o'tish kerak. Endi agar bunaqangi qattiq kontrol qiladigan bo'lsa, O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida qarindosh urug'chilik aloqalarini ham uzishga to'g'ri keladi.
Qirg'izistondagi Vozduh tashkiloti rahbari Azimjon Asqarovning aytganlari bugunning iqtibosidir. Braziliyadan qaytib kelganidan keyin Andijonga qisqa safar qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 26 may kungi portlashlardan talafot ko'rgan militsionerlarni taqdirladi. Bunga oid lavhani tinglamoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling. Endi esa internet sahifamizda mushtariylarimiz qoldirgan ba'zi sharhlarga e'tiboringizni qaratamiz. Nomus deb zulmga ko'ngan ayol nomli maqola ostiga Abdurahmon ismli mushtariyimiz vahshiylashib ketganimizga ancha bo'ldi. Bechora o'zbek ayoliga oson bo'lmayapti hozir. Kambag'allik, ma'naviy qashshoqlik, haromxo'rlik odamlarni ko'zini qonga to'ldirib yubordi. Yaxshiyam Alloh dinini eslatib da'vat qilayotgan qorilar bor. Xullas, zaifalarga oson emas. Mahallamizda bir Salohiddin ismli odam bor. 5-6 yil bo'ldi, homilador xotinini urib o'ldirib qo'ygan edi. O'zimizni ko'chadan yaxshi bir oiladan qiz olib berishgan edi. Rahmatli kelin yosh qizligicha esimda aql, xushli tarbiyasi a'lo edi. Juda erta uzatishgandi. Mardlikni qarangki, erini qamalib qolishidan qo'rqib, kasalxonaga borishlarini ham istamagan edi. Endi yomoni bu narsa mahalladoshlar ichida unutilib ketdi degan gaplarni qoldiribdi Abdurahmon ismli mushtariyimiz va dasturimiz so'ngida ob-havo prognoziga oid 1-2 og'iz ma'lumot. Bugun O'zbekiston bo'yicha o'rtacha harorat 22-23 darajada iliq bo'ladi. Poytaxt Toshkentda havo bulutli bo'ladi va qisqacha yomg'ir bo'lishini bashorat qilishyapti sinoptiklar. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kaminaga ajratilgan vaqt.
tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida yana bir bor dastur mundarijasi. Bugungi dasturimizda zardorlik dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi. Barak Obama Qohiraga kelish oldidan xavfsizlik chorasi tarzida qo'lga olingan talabalar orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Xonobod va Andijondagi portlashlar chog'ida jonbozlik ko'rsatgan militsionerlarni orden va medallar bilan taqdirladi. Prezident Nazarboyevning josuslari prezident Karimov to'g'risidagi eng maxfiy jumladan uning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarga ega ekanligi haqida aytilmoqda. O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan borayotgan sud majlisida Qozog'iston diplomati ishtirok etishiga ruxsat berildi. Seshanba kuni e'lon qilingan Global tinchlik indeksiga ko'ra, O'zbekiston 144 davlat ichida 106 o'ringa qo'yildi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dastlabki xabarimiz Jizzaxdan olingan. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi. Tuman hokimi Ergash G'aybullayev dehqon fermerlarga rejani bajarishi yoki bajarmasligidan qat'iy nazar o'zi ko'targan xirmondan bug'doy olishni taqiqladi. Dehqonlarga tumandagi barcha fermer xo'jaliklari hosilni yig'ib, rejani bajarib bo'lgandan keyingina oshgan bug'doyni olish mumkinligi aytilmoqda. Tuman hokimi tashabbusi bilan joriy etilgan bu tartibni buzgan dehqon fermerlar va hatto ularning ishini nazorat qilish uchun biriktirilgan militsionerlarga ham qamoq jazosi bilan tahdid qilinmoqda. Tuman hokimi shunday tashabbusini e'lon qilgan va zo'rlik bilan amalda joriy qilgan yig'ilishda ishtirok etgan zarbdorlik bir dehqon ismini oshkor etmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan ba'zi narsalarni gapirib berdi. Unga ko'ra, shuncha yil davomida dehqonning haqqiga ega chiqayotgan rahbariyatning talablariga chidab kelayotgan dehqonlar hokimning bu tashabbusidan qattiq norozi. Chunki zarbdorlik dehqon fermerlar va ularning qo'lda ishlayotgan ishchilarning yil davomida tirikchiligini ta'minlaydigan manba birgina shu bug'doy edi. Aksariyat oilalar fermerlardan oladigan bug'doy bilan ro'zg'or tebratadi. Ammo yangi tartibdan nafaqat oddiy dehqonlar, balki hokimiyat idorasida ishlayotgan mutasaddilar ham norozi bo'lmoqda, deydi bu suhbatdoshimiz. Chunki lavozimidan foydalanib, fermer xo'jaliklarini tashkil qilib olgan ba'zi amaldorlar ham o'zi yetishtirgan bug'doydan quruq qolish alamini tatib ko'rmoqda. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham rejadan ortgan bug'doyni hokimlikka bermaslikning chorasini qidirishmoqda, deydi ovozni yozib olishimizni istamagan zarbdorlik dehqon ozodlik bilan suhbatda. Bu yil seryog'in bo'lgani bois Zarbdor tumani va umuman Jizzax, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarining ba'zi hududlarida bug'doyga zang kasalligi tushgan edi. Shu bois dehqonlar bug'doy puch bo'lib qolishi va hosilning cho'g' ozayib ketishidan tashvish qilmoqda, deydi jizzaxlik dehqonlardan biri biz bilan suhbatda.
Ayni qarab turibsiz, lekin ko'zimiz ham qo'rqib o'tiribsiz. Ichidan shu vaqtgacha suvni aytmadi, suv qo'yib o'tirdiz. Nima bo'lsa ham puchib qolmasin dedi. Endi kasallik gapi ta'sir qilsa, u puchib qolishi mumkin ekan bug'doy. Puch bo'lmasa, yangil chiqmasa bajaramiz deb o'tiribsiz endi. Qolganini mana ishchilar bor, ikkita shularga beramiz, chopishlar bo'lsa deb o'tiribsiz endi, bilmasam endi. Tarozi biladi.
Bu dehqon ayol 5 gektar bug'doy ekkan va uning zimmasiga 11 tonna rej yuklatilgan. U rejani bajarishi va undan oshirib qo'l ostidagi ishchilarga ham bug'doy berish kerak. Rejadan oshib o'ziga qoladigan bug'doyning ko'p bo'lmasligidan qo'rqib turgan dehqonning ozgina daromadi ham tortib olinishi mumkinligini eshitib, toqati toq bo'ldi.
Unda nima bo'ladi? Janjal bo'ladi. Hamma o'zi o'ylayin deb qancha xarajat qilib, qancha texnikani dalaga bir borishi, necha pul gektarga, necha puldan qirq yerga, hech kim bosh yo'q, yega yo'q. Endi shu zang kasal bo'lgandan keyin puch yo'q qoladi, qanday yengil bo'ladi? Sizdan tashqarisini olamiz degan fikr chiqarayotgan bo'lsa kerak-da, har yili bunaqa fikr yo'q edi. Kattalar ishqi bor, maylisda boshqada bitta yangi qonun, yangi qaror chiqaradi, bilmadim.
Deydi jizzaxlik dehqon ayollardan biri ozodlik bilan suhbatda. Zarbdorlik keksa yoshli bir suhbatdoshimizning so'zlariga qaraganda esa kattalarning bunday xavotiri asossiz. Bu suhbatdoshimiz uzoq yillar davomida traktorchilik qilgan va Zarbdor tumani dalalarida ko'p yillar yer haydagan.
Bizda yaxshi bizda. Fikrimcha, bolalar buncha-buncha yengil qiladi, masalan, piyoz egadi, yo'qsa nima qiladi? Makka egadi, chiqib tirishadi. Dalaga borib keladi, aytadi ular ham, ularimiz ham. Yaxshi deydi. Lalimida ber. Suv kam. Sukam, suzun ko'p zang bo'lmaydi. Bu bilan to'liq yer bor-ku, pastki cho'llar. Bu yerda qishda ham suvarilgan, yaqab qo'yilgan. Yomg'irsa, keyin yomg'ir ham ko'p bo'lyapti. Ham zo'r zang yer. Suzun ularda bo'ladi.
zardorlik keksa yoshli mexanizatorlardan birining fikr mulohazalari edi. Ammo shunga qaramay tuman rahbariyati bu yil bug'doy hosili kam bo'lishidan vahima qilib, bong urmoqda. Shuni ro'kach qilib, viloyat hokimi nomidan dehqonlarga murojaat qilgan va ularning rejadan oshgan ulushini tortib olishga urinayotgan tuman rahbariyatining boshqa muddaosi bordir, deydi zardorlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razoqov. Uning so'zlariga ko'ra, bu tumanda bug'doyni xorijga pullashning juda qulay imkoni bor.
Masalan, olaylik Zardor tumani, bu har qanday talon-tarajlikda Tojikiston orqali qiladi. Chunki Zardor tumaniga Tojikiston yaqin. Arnasoy tumaniga esa Qozog'iston yaqin. Viloyatimizdagi ikkita tumanda eng katta talon-tarajlik, qonunbuzarlik ikkita tumanda bo'ladi. Xabarim bor, masalan, o'sha bizning Zardor tumanidagi zaxira, ya'ni elevatordan kim necha ming tonnalab bug'doylarni Tojikistonga sotganligi, unda kamomatlari o'zi yuzaga chiqib, qancha odamlar jinoyat javobgarlikka tortib, ular qamalib yotibdi. Mana shuni misol qilib ko'rsatsa bo'lardi.
Avvaliga davlat g'aznasidan o'g'irlagan rahbarlar bu yil xirmon past bo'lishdan xavotir qilib, dehqonning halol haqqini tortib olish hisobiga bo'lsa ham, erta kundan o'z ulushini tayin qilib qo'yishga urinmoqda deb hisoblaydi bu suhbatdoshimiz. Uning fikriga ko'ra, dehqondan yagona ilinji bo'lgan nonni olib qo'yish esa yaxshilikka olib kelmaydi. Shu o'rinda yodingizga solamiz, 30-may kuni shu kabi nohaqliklardan norozi bo'lgan Jizzax viloyatidagi Arnasoy tumani dehqonlari fermer xo'jaligi raisini garovga olgan, uni dala shiyponiga qamab qo'yib, ozod qilish evaziga tuman hokimligiga o'z talablarini qo'ygan edi. Ammo kechga borib militsiyani yetaklab kelgan hokim dehqonlarni kuch bilan tarqatib yuborgan, ammo ularning talabini qabul qilishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Misr poytaxti Qohirada politsiya tarafidan ushlab olib ketilgan Al-Azhar Dorilfununning 37 talabasi orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi. 27 may oqshomida Qohiraning Madinat Nasr mavzeyida o'tkazilgan politsiya reydi davomida Al-Azhar Dorilfununning yuzlab talabalari qo'lga olingan edi. Qo'lga olinganlarning aksariyati Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Misr matbuoti bu hibslarni 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Husayn Obamaning Qohiraga tashrifi arafasidagi xavfsizlik chorasi deya talqin qilmoqda. Hamkasbim Abdulla Iskandar Qohiradagi o'zbek talabalar bilan suhbatlashib, vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Qohiradagi ism aytilishini istamagan suhbatdoshdan hibsdagi o'zbek talabalar ozod qilindimi deya so'radik.
Yo'q, Qohirada har o'zbeklarni qo'yib yubormagan, bir 3 yo 4 nafar o'zbek talabani o'sha olib ketishgan, hibsda saqlab turishibdi.
Endi nima sabab bilan ularni olib ketishibdi?
Endi hozir ikki xil ehtimol qilishyapti. Birinchisi o'sha yaqinda 4-iyunmi, mana shu 2-3 kunda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Misrga safar qilib, shu tufayli bir xavfsizlik choralari deb taxmin qilishyapti. Ikkinchisi, Misr xavfsizlik xizmati yana bir nima deydi, o'sha tadbir choralarini ko'rib, biz ham mana bormiz, ya'ni sizlar ham bir bemalol yurmanglar deb o'zini bir ko'rsatib qo'yapti deb shunaqa taxminlar ham qilishyapti ba'zilar.
Endi mana o'zbeklar ular qaysi universitetda o'qishadi ular?
Bular asosan o'zbeklar, agar men olib ketganlari hammasi Al-Azhar universitetida tahsil olishadi.
Ular O'zbekistonga rasman kelishganmi o'sha borib vazirligini, xalq ta'limi vazirligini yollanmasi bilan, oliy ta'lim vazirligini?
Lekin aniq bir ma'lumotga ega emasman, chunki talabalarning hammasi ham o'sha rasman o'sha anaqa O'zbekiston hukumat tarafidan yuborilgan talabalar bo'lmaydi. Ko'pchilik o'zi kelib, o'zi hujjat topshirib, o'zi o'qib yurgan talaba, lekin imenni o'sha xosatdan o'sha ushlab ketgan talabalarni hukumat tarafidan yuborilganligida menda ma'lumot yo'q.
O'zbekistonni Misrdagi elchixonasi, Qohiradagi konsullik vakillari kelib ulardan hol xabar olib turibdimi?
Hech bir O'zbekiston konsulligi tarafidan yo biror O'zbekiston hukumat tarafidan biror bir harakat yo bir o'sha O'zbekiston ahvolidan xabar bo'lishligi haqida bir ma'lumotga ega emasmiz, ya'ni hech kim anaqa bu to'g'risida bilmaydi, hech kim, ya'ni harakat qilmagan.
Oldinlari shunaqa muammo bo'lganda konsul kelib o'zbeklarning tarafini olgan, yordam bergan.
Yo'q. Juda ko'p mana Qozog'iston, Rossiyani konsullarining xabarini bilamiz, talabalarni qamab qo'yganda juda harakat qilib borib, chiqarishga harakat qilib borib yurishadi, lekin O'zbekiston hali biror marta eshitmaganmiz bor talabalarni. O'zbekiston o'zi asosan konsulligi birinchi talabalarni himoya qilishga qiziqtirmasa kerak ularni.
Ikkinchi suhbatdoshimiz Qohira Dorilfununning sobiq o'zbek talabasi ham O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi o'zbeklarga huquqiy yordam ko'rsatmaganligini aytadi.
Lekin O'zbekistondan hech kim borganligini men bilmayman. Biz borligimizda ham hech kim bormasdi. Tanga qaytanga bular labbay deyishadi, qaytishga, qaytarishga labbay deyishadi. Misol uchun agar talab qilinsa, bularda propiska yo'q, boshqa yo'q desa, hech kim aralashmaydi. O'sha qaytariladi, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaydi.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra, Qohiradagi qo'lga olishlar Misrda muhojirlarni ro'yxatga olish va nazorat bilan bog'liq murakkab jarayonga borib taqaladi.
Politsiya propiska tekshiradi, propiska bo'lmasa haydaydi. Agar propiskasi bo'lmasa, hech qachon tegmaydi. Lekin propiskani bo'lmasligida ko'pincha o'zida ayib bo'ladi. Chunki o'zi ba'zilarga o'zim ko'zim bilan, o'zim qo'lim bilan borib propiska talab qilganman bitta do'stimga 8 oy cho'zishadi propiska.
Qohiradagi birinchi suhbatdoshimiz 28 yoshda, 3 farzandi bor. Bundan oldin u kishi ham Misr mirshablari qo'lida tutqun bo'lgan edi.
Olib ketish hech bir asossiz, ya'ni biron bir sizga tushuntirib o'tirmaydi, nega olib ketganini. Shunday yuzga keladi ko'chada o'sha olib ketib, xo'x, propiska sizda bormi, yo'qmi u muhim emas. Shu olib ketib saqlab shu savol javob qilib o'tiradi. Hattoki qo'yib yuborsa ham sizga talabini aytishmaydi. Ya'ni nimaga u olib kelganligini shu savol javobni qo'yib yuboradi. Ya'ni hammasi sirli bo'ladi va ko'p holatlarda agar olib ketadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, vizangiz bormi yo'qmi qaramasdan tarixiy deport qilib yuboradi Misrdan. Va ichkarida holat juda javunchalik qiyin deb aytmayman. Agar faqat o'sha yer bitish tomonidan agar qiyin bo'lmasa, keyin o'sha misrliklar bilan haligi har xil jinoyatchilar bilan birga ushlab turishligini aytmasa, to'g'ri tazyiqan bo'lishligi mumkin, eshitganmiz. Ko'p holatlarda to'kilar bilan anaqa qilgan talabalarni ham, shunday holatlarni ham eshitganmiz.
Ikkinchi suhbatdoshimiz u kishini ko'rish uchun qamoqxonaga borganini mana bunday tasvirlaydi.
Ikki marta borganman, bir marta o'zim shaxsan o'sha передачаga olib kirganman, o'sha yerda o'tirganga. O'sha sizlarga aytib bergandir, bitta kichkina bir xona, o'sha xonani ichiga 40tami, 50tami, 100tami odam kiradi. Ularni sanog'i yo'q. Qancha ushlashsa, o'sha yerga kirib oladi hammasi. O'zi aytib berganlar, ichida diplomat odam ham, ichida u ko'chadagi o'g'ri ham, boshqasi ham hammasi birga o'tiribdi bir qator. Hech qanaqa to'shak yo'q, hech qanaqa ventilyatsiya yo'q, ichida dim, o'zim ko'zim bilan ko'rganman, dim. Eshik ochilsa, ichidan tutun chiqadi, chunki hammasi sigaret chekadi. Choy bir narsa talab qilishmoqchi bo'lsa, uni hammasini pulga sotib olasiz. O'sha bir choy ham palon pul. O'shanaqa. Hech qanaqa turadigan, insoniy turadigan joy emas, molxona ham balki havosi balki emas, aniq havosi tozaroq chim etdagi havoda. Bitta kichkina xona, hech qanaqa ventilyatsiya ham, oyna ham hech narsasi yo'q.
Suhbatdoshlarimizning har ikkalasi ham Misrdagi qo'lga olishlar doimiy takrorlanadigan politsiya tadbiri ekanini aytishdi.
Ha, Qohiradagi ablavalar u yangi narsa emas, tez-tez bo'lib turardi. Ko'pincha talabalar bir-biriga yaqin turardi. Masalan, o'zbekistonliklar o'zbekistonlarga qo'shilib, ruslarga qo'shilib, o'sha joyga kelib, rayonga kelib ablava bo'ladi.
O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bilan bog'lanish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi.
27 may kuni Qohiraning Madinat Nasr mavzeyida o'tkazilgan politsiya reydi davomida qo'lga olingan o'zbekistonlik talabalar taqdiriga oid aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat edi. Misr matbuoti bu hibsning sababini 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Husayn Obamaning Qohiraga tashrifi arafasida xavfsizlik chorasi deya talqin qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning 4-iyun kuni Misr poytaxti Qohiraga safari chog'ida esa musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs Obama o'z murojaatida AQShning musulmon dunyosi bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini bayon qilishini aytgan. Mahalliy va g'arblik tahlilchilar esa AQSh rahbari nutqi davomida islomiy ekstremizm, Eronning yadroviy dasturi, Isroil Falastin mojarosi kabi masalalar haqida gapiradi degan fikrda. Endi boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim tanishtiradi.
Shu kunlarda misrliklar orasida musulmonlarga murojaat chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama nimalar haqida gapirish to'g'risida qizg'in mubohasalar davom etmoqda. Obama dunyo musulmonlariga hurmat bilan murojaat qilishni xohlashini ta'kidlagan, ammo musulmon dunyosida uning qilajak murojaatiga turlicha munosabat bildirilmoqda. Qohiradagi Al-Ahram strategik va siyosiy tadqiqotlar markazi tahlilchisi Imodjad bu haqda Ozodlik radiosiga shularni aytdi. Prezident Obama o'z murojaati orqali arab va musulmon dunyosi bilan munosabatlarda yangi sahifani ochishi kutilmoqda. Prezident Obama yarashish haqida va terrorga qarshi urush iborasi ishlatilishini to'xtatish borasida o'z qarashlarini ochiq bayon qilishi kutilmoqda. Shuningdek, u Yaqin Sharq mojarosi negizini tashkil etgan Falastin masalasiga siyosiy yechim topish xususida ham o'z qarashlarini ochiqlashi kutilmoqda, deydi misrlik tahlilchi. Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmonlar bilan munosabatiga faqat Isroil-Falastin mojarosidan kelib chiqqan holda qarash mumkin emasligini aytgan. Aksar arab davlatlari rahbarlari Isroil Falastin mojarosining yechimi musulmon dunyosi va AQSh munosabatlari yaxshilanishida muhim ahamiyatga ega degan fikrda. Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasining siyosiy sharhlovchisi Mustafa Oqyo'l fikricha, AQSh kuchlarining Iroqni bosib olgani, Yaqin Sharq tinchlik jarayonining muvaffaqiyatsizlikka uchragani, jangari ekanlikda gumon qilingan shaxslarning amerikalik harbiylar tomonidan qiynoqqa solingani kabi prezident Bush ma'muriyatidan qolgan muammolar xususida musulmonlarning qarashini o'zgartirish Obama uchun qiyin bo'ladi degan fikrda. Washingtondagi tashqi siyosat jurnali muharriri Blake Hounshell ko'p yillar davomida Yaqin Sharq davlatlarida faoliyat yuritgan arab tilida so'zlashuvchi mutaxassislardan biri.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far.
Bu Barak Obamaning shu paytgacha qilgan eng jiddiy nutqlaridan biri bo'ladi. Men unga eng yuqori bahoni bergan bo'lardim. U prezident Jorj Bush yuritgan siyosatni davom ettirish niyatida emasligini isbotlashi barobarida Yaqin Sharqda tinchlik muzokaralari va demokratik jarayonlar davom etishi haqidagi umidlarni kuchaytirish kerak. Hozir mintaqada Obamaning Bushdan farqi yo'q deguvchilar ko'p, dedi amerikalik tahlilchi. Misrlik yozuvchi Fahmi Huvaydi prezident Barak Obamaning musulmon dunyosiga murojaati hech qanday o'zgarish olib kelmaydi degan fikrdagilardan biri. Prezident Obamaning Misrga tashrifi nihoyatda bo'rtirib ko'rsatilyapti. Men Obama musulmon dunyosiga qarata murojaat qiladi deb o'ylamayman, chunki u hozirga qadar qilgan bir necha nutqida Turkiyaga safari chog'ida yoki Navro'z bayrami munosabati bilan Eronga qarata qilgan murojaatlarida AQSh islom diniga qarshi urush olib bormayotganini aytgan. U Misrga Yaqin Sharq bilan aloqador masalalarni muhokama qilish uchun kelayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois uning nutqi musulmon dunyosiga emas, balki arab dunyosiga qaratilgan bo'ladi, dedi misrlik yozuvchi Fahmi Huvaydi. Ayni paytda Qohira shahri aholisi AQSh prezidentining tashrifini katta qiziqish bilan kutmoqda. Men ushbu tashrif o'zaro munosabatlarning yaxshilanishiga va ancha vaqtdan beri davom etib kelayotgan Isroil-Falastin mojarosiga yechim topishga olib keladi degan umiddaman, dedi Qohira shahrida yashovchi ikki farzandning onasi Fatin Mustafa Ozodlik radiosi muxbiriga bergan intervyusida. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obamaning tashrifi arafasida Misr poytaxti Qohirada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev Nursulton Nazarboyevni fosh etuvchi Vakil qaynota nomli kitobini chet elda nashrdan chiqargani haqida avval xabar bergan edik. Qozog'istonning Avstriyadagi sobiq elchisi Aliyev o'z kitobida Nazarboyev o'z josuslari orqali qo'shni O'zbekiston rahbari haqidagi eng maxfiy jumladan uning sog'ligiga oid ma'lumotlarni ham olib turgani haqida yozmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev yaqinda nashr etgan Vakil qaynota kitobida prezident Nursulton Nazarboyev o'z josuslar orqali o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov haqida eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgan haqida yozgan. Dastlab Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini, keyinchalik Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat olib borgan Rohat Aliyev 2007 yil yanvarida o'zining nazorati ostida bo'lgan Nurbank tijorat bankining rahbarlarini o'g'irlaganlikda ayblangan va elchilikdan bo'shatilgandi. O'z kitobida jumladan shunday yozadi. Elchilik lavozimidan ketib Nazarboyev muxolifiga aylangunga qadar qozoq razvedkasining alohida qiladigan ishi yo'q edi deyish noto'g'ri bo'lar edi. Elchilikdan ketib kamtarona hayot kechira boshlashimdan oldin Qozog'istonning barcha josuslik xizmatlari bir muhim obyekt haqida har tomonlama puxta va bir necha manbalar orqali tekshirilgan ma'lumotlarni to'plashga safarbar etilgan edi deb yozadi Rohat Aliyev. Muhim obyekt deganda muallif O'zbekiston rahbari Islom Karimov nazarda tutgan. Maxsus xizmatlarni deyarli hamma narsa qiziqtirgan. Obyektning kim bilan uchrashishi, nima yeyishi, bir kun oldin tushlikka qanday taom iste'mol qilgani, kechki taom nomasi, ertalabki nonushtasi, bo'sh vaqtlarda nimalarni xush ko'rishi va hokazo ma'lumotlar deb yozadi muallif. Rohat Aliyevga ko'ra josuslarni Islom Karimovning sog'lig'iga doir ma'lumotlar ayniqsa ko'p qiziqtirgan. James Bondlarimiz obyekt qoni tarkibidagi qand miqdori, eritrotsit va leykotsitlari, kundalik menyusidagi taomlari soni haqidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lish uchun tunu kun ishlashardi. Albatta, mavjud sharoitlarda ma'lumotlarning qay biri haqiqiy, qay biri rezidentning boy fantaziyasi ekanini tekshirishning esa imkonlari yo'q edi. Lekin eng muhimi, haftada bir marta obyekt haqidagi eng maxfiy razvedka ma'lumotlarini Nursulton Abishevich stolga qo'yish prioritet vazifa edi, deb yozadi Rohat Aliyev o'zining Vakil qaynota nomli kitobida. Rohat Aliyev prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi sifatida sobiq qaynotasi tabiatini yaqin masofadan kuzatib kelgan. Islom Abdug'aniyevichning Sidik analizlari va u qabul qilgan xalqaro tashkilotlar ro'yxati bilan tanishib chiqqach, Nazarboyev xuddi hech narsa bo'lmagandek hukumat aloqasi orqali o'zbekistonlik hamkasbiga telefon qilib, o'zining eng yaxshi do'sti bilan suhbatlashayotgandek Markaziy Osiyo va uni atrofidagi siyosiy vaziyatni muhokama etishga kirishar edi, deb yozar ekan muallif. Islom Abdug'aniyevich o'zi haqida Nursulton Abishevich bilgandek bilmasa kerak, deb xulosa yasaydi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti, Londonda qochqinlikda yashayotgan Ikrom Yoqubov qo'shni davlat maxsus xizmatlarining O'zbekiston prezidenti sog'lig'iga qiziqishini inkor etmaydi.
Islom Karimovning kasalligi haqida gap tarqalgandan keyin juda ham ko'p davlatlar, shu jumladan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarni spetslujbalari ham O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalalarga qiziqib boshlandi. Islom Karimov adashmasam, agar 2002 yilda oxiri 2003 yilda boshida adashmasam, Ispaniyaga kelib ketgandan keyin o'sha yili qirol bilan uchrashgandi, Ispaniya qiroli bilan. Bu tashrif 5 kunni 6 kun davom etgandi. Ispaniyaga kelishidan maqsad o'sha qon tarkibini, qonini almashtirish edi rostdan. Lekin bu yerda O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalaga boshqa davlatlar, jumladan qo'shni davlatlarni maxsus xizmatlari qiziqishini bilib, Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibida bir ishchi guruh tashkil etilgandi. Men shuni juda ham yaxshi eslayman. Bu ishchi guruhning oldiga qo'yilgan vazifa O'zbekiston davlat rahbarining sog'lig'i bilan bog'liq eng kichik ma'lumotlarni ham qiziqtirgan o'sha xorijlik kishilarga, xorijlik maxsus xizmat vakillariga dezinformatsiya yetkazib berish edi. Va buni muvaffaqiyatli va juda professional tarzda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bajardi.
Bular qanaqa dezinformatsiya edi?
Masalan, turli xil ma'lumotlar, masalan, mana deylik, Karimovni bir o'yinlardan biri ahvoli juda ham yomon, masalan, 3 oy ichida o'lib qolar ekan, 6 oy ichida o'lib qolar ekan, mana shunaqa bo'lgan ma'lumotlar. De facto esa Karimov bu paytda davolanib kelib, tennis o'ynab yuruvdi, sport bilan shug'ullanib yuruvdi. Mana shunaqa ma'lumotlar bo'ladi-da, ya'ni yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlash bo'ladi.
Ammo Ikrom Yoqubov qozoq maxsus xizmatlarining Rohat Aliyev aytayotganidek darajada O'zbekistonda faol ekaniga shubha bildiradi.
Men Qozog'iston maxsus xizmatini O'zbekistonda juda aktiv va kuchli faoliyat yuritishiga ishonmayman. O'zbekiston balki Qozog'iston hududida ana shunday kuchli faoliyat yuritayapti va kerak bo'lsa Nazarboyevning sog'lig'i bilan bog'liq uning oilaviy ahvoli barchasi haqida to'liq ma'lumotga aynan Karimov ega.
Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgani taxmin etilayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan. Vakil qaynota kitobi nashrdan chiqqanidan so'ng unga nisbatan xat yozishi yoki telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Aliyev kitobini tarqatgan har bir respublika fuqarosi 3 yilgacha qamalib ketishi mumkinligi haqida Qozog'iston prokuraturasi o'z fuqarolarini ogohlantirgan ham.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Qozog'iston prezidentining josuslari O'zbekiston rahbari haqidagi eng maxfiy ma'lumotlar, jumladan uning sog'lig'iga oid ma'lumotlarni ham muntazam Nazarboyev yetkazib turgani haqida Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev o'zining Vakil qaynota nomli kitobida yozmoqda. Bu kitob chet elda nashrdan chiqqan va chet ellik kitobxonlarning qo'llarida. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti Xonobod va Andijondagi portlashlar chog'ida jonbozlik ko'rsatgan militsionerlarni orden va medallar bilan taqdirladi. 2005 yil Andijon voqealarini yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich esa AQSh elchixonasining maxfiy xodimiga chiqarildi. O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ishdan borayotgan sud majlisida Qozog'iston diplomati ishtirokiga ruxsat berildi. Seshanba kuni e'lon qilingan Global tinchlik indeksiga ko'ra O'zbekiston 144 davlat ichida 106 o'ringa qo'yildi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Irning kenja o'g'lini o'ziga voris etib tayinlangani xabar qilinmoqda. Kim Chen Ir sog'lig'i o'tgan yil jiddiy yomonlashgandan so'ng Pxenyanga kimning yangi rahbar etib tayinlanishi dolzarb masalalardan biriga aylangan edi. Xabarlarda keltirilishicha, Shimoliy Koreya rahbari hokimiyatni o'z vorisiga topshirish jarayonini silliq kechishini ta'minlash maqsadida barcha rasmiylarga 20 yoshlar atrofida ekan aytilayotgan o'g'li Kim Chen unga sodiq bo'lish to'g'risida topshiriq bergan. Boshqa tafsilotlar Avazbek Aliyev lavhasida.
Janubiy Koreya nashrlarining mamlakat razvedka boshqarmasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir davlat boshqaruvini kenja o'g'li Kim Chen Un zimmasiga yuklashni maqsad qilgan. Biroq Janubiy Koreya razvedka boshqarmasi bu xabarni tasdiqlamadi va inkor ham qilmadi. Seulda chiqadigan nashrlardan birining yozishicha, rasmiy Pxenyan mamlakat fuqarolariga Kim Chen Unni olqishlaydigan qo'shiqlarni o'rgatishga kirishgan hamda voris tayinlanishi borasida hukumat rasmiylari bilan mafkuraviy mashg'ulotlar olib bormoqda. Biroq Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Irning yaqin fursat ichida iste'foga ketishdan hozircha darak yo'q. Gamburgdagi Osiyo tadqiqotlari instituti rahbari Patrik Koelner vorisning tayinlanishiga buyuk rahbar Kim Chen Irning betobligi sabab bo'lganini aytadi.
There has been quite a bit of speculation about a transfer of power within the ruling family.
Hukmron oila ichida hokimiyatni taqsimlash borasida so'nggi paytda ko'p mishmishlar paydo bo'ldi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Irning betobligi tufayli bu boradagi gaplar yanada kuchaydi. Aytishlaricha, u o'tgan yil insult bo'lib, hozirda qand kasalligiga chalingan. Uning sog'lig'i tobora yomonlashib bormoqda, dedi germaniyalik professor. Hozirda 20 yoshlar atrofida ekan aytilayotgan Kim Chen Irning 3-chi o'g'li haqida ma'lumot deyarli yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Kim Chen Un Shvetsariya maktabida ingliz, nemis va fransuz tillarida ta'lim olgan. Hozirgi kunda hech qanday davlat lavozimini egallamaydi. Germaniyalik professor uning qolgan 2 akasi haqida ham yetarlicha ma'lumot yo'qligini aytadi.
His two older brothers have sort of either fallen into disgrace in recent years or are judged incapable of taking over the reins in the North Korea.
Uning ikki akasi so'nggi yillar davomida otasining g'azabiga uchragan bo'lishi yoki Shimoliy Koreyani boshqaruvini eplay olmaydigan deb tan olingan bo'lishi mumkin, dedi Patrik Koelner. Kim Chen Irga yangi vorisning tayinlanishi to'g'risidagi xabarlar Koreys yarimoroldagi vaziyat keskinlashgan bir davrga to'g'ri keldi. 25 may kuni Shimoliy Koreya hukumati o'zining 2-chi yerosti yadrovi qurol sinovini amalga oshirganini e'lon qildi. So'nggi hafta mobaynida esa Pxenyan qisqa masofaga uchadigan 6 raketasini sinovdan o'tkazib, 1953-yilda erishilgan tinchlik kelishuvidan bir tomonlama chiqishini e'lon qildi.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir o'zining kenja o'g'li Kim Chen Unni o'ziga voris qilib tayinlagani haqidagi xabar ortidan hozirlangan lavha edi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Seshanba kuni e'lon qilingan Global tinchlik indeksiga ko'ra O'zbekiston 144 davlat ichida 106 o'ringa qo'yildi. Bu esa O'zbekistonning mojaro va ochiq zo'ravonlik chiqish ehtimoli baland davlatlar ro'yxatida ekanini anglatadi. Bu yil 3 bor e'lon qilinayotgan indeksga ko'ra global iqtisodiy buhron, oziq-ovqat va yonilg'i narxlarining keskin oshishi ortidan 2009-yilga kelib jahonda tinchlik ko'lami ham qisqargan.
2009-yilgi Global tinchlik indeksi jahondagi yetakchi siyosiy va iqtisodiy tahlil markazi xodimlari tomonidan hozirlangan. Bu tahlil jarayoniga Markaziy Vashingtonda joylashgan Iqtisod va tinchlik instituti, shuningdek, Londondagi iqtisodiy tahlil markazi yetakchilik qilgan. Bu yil 3 bor e'lon qilinayotgan indeksga ko'ra, global iqtisodiy buhron, oziq-ovqat va yonilg'i narxlarining keskin oshishi ortidan 2009-yilga kelib jahonda tinchlik ko'lami ham qisqargan. U yoki bu davlatdagi tinchlikning naqadar mustahkam ekanini aniqlash uchun indeks mualliflari 23 xil sifat va son ko'rsatkichlarini qo'llaganlar. Bular orasida alohida olingan davlatning harbiy qudrati-yu unga nisbatan mavjud tashqi va ichki xatarlardan to mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga qadar ko'rsatkichlar bor. 2009-yilgi Global tinchlik indeksining 1 pog'onasiga qo'yilgan Yangi Zelandiya barcha ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda eng mustahkam tinchlik hukm surayotgan davlat deb topildi. Keyingi o'rinlar Daniya va Norvegiyaga berilgan ushbu indeks xulosasiga ko'ra, u yoki bu davlatdagi tinchlikning qanchalar mustahkamligi uning harbiy qudrati emas, balki mamlakatda demokratiya va inson huquqlariga qanchalar amal qilinayotgani, aholining sifatli ta'lim va moddiy farovonlikdan qanchalar bahramandligiga bog'liq. Harbiy jihatdan dunyodagi eng qudratli davlat hisoblanmish AQShning tinchlik mustahkamligi bo'yicha ro'yxatning 83-chi pog'onasiga qo'yilgani yoki Xitoyning 74-chi, Rossiyaning esa 136-chi o'ringa qo'yilgani davomli va barqaror tinchlik asosi harbiy qudratga ko'p ham bog'liq emasligining yana bir ko'rsatkichidir. Tinchlik nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan ham aniq o'lchanib, aniq baholanadigan konkret maqsaddir. Iqtisodiy vaziyat, aniqrog'i iqtisodiy bo'hron bilan tinchlikning kamayishi yoki zaiflashuvi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlik bor. Shu bois tinchlikka yo'l iqtisod orqali o'tadi deyish mumkin. Ishchining ishlashi va ishlab chiqarishi uchun, savdogarning bemalol oldi-sotdi qilishi uchun, olim va muhandislarning izlanib, ixtiro qilishi uchun, hukumatlarning tartibga solishi uchun imkon bor iqlimda tinchlik barqarordir deydi Global tinchlik indeksi prezidenti Clyde McConaghy. 144 davlat kiritilgan ro'yxatning 106-chi pog'onasiga qo'yilgan O'zbekistondagi nisbiy tinchlik kelajagini tahlilchilarga ko'ra, birinchi galda aholiga berilgan iqtisodiy erkinliklar, shuningdek demokratiya va inson huquqlari vaziyati belgilaydi. Markaziy Osiyoda mojaro va zo'ravonliklar chiqish tahdidi indeks mualliflariga ko'ra O'zbekistonda eng kuchlidir. Qo'shni Qozog'iston bu ro'yxatning 84-chi, Turkmaniston esa 101-chi o'rniga qo'yilgan. Yillardan beri urush changalida qolayotgan Afg'oniston va Iroq tabiiy ravishda global ro'yxat tubidan o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Navbatdagi lavha 26 may kuni Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan voqealarga oid yangi tafsilotlar haqida. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur voqealar natijasida ko'p sonli odam o'lgan haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra militsiyaning 4 xodimi Xonobod va Andijonda ko'rsatgan jasorati uchun orden va medallar bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati Qirg'iziston huquq-tartibot idoralariga Andijondagi portlashlarni sodir etganlikda gumonlangan 2 shaxsning fotorobotini jo'natdi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Andijonga borib kelganidan bir kun o'tib, Xonobod va Andijondagi voqealarda ko'rsatgan jasorat va mardligi uchun 4 nafar militsiya xodimini Shon-sharaf ordeni va jasorat medali bilan taqdirlash haqidagi farmonni imzoladi. Taqdirlanganlar orasida Andijondagi portlashlar oqibatida halok bo'lgan militsiya xodimi Baxtiyor Xolmirzayev ham bor. U o'limidan so'ng 2 darajali Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlandi. Baxtiyor Xolmirzayev Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida alohida yo'l patrul otryadi katta inspektori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Xolmirzayev 26 may kuni Andijondagi voqealar natijasida halok bo'lgan yagona kishi hisoblanadi. Ayrim internet nashrlari, jumladan Uznews.net sayti ham Xonobod va Andijondagi portlashlar oqibatida taxminan 16 kishi o'lgan haqida xabar qilgandi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova bu ma'lumotlarni inkor qiladi. 26 may kuni Xonobod va Andijonda bo'lgan voqealarni bir tafsilotlarini o'rganyapti. Haligi halok bo'lganlar bo'yicha 16 odam o'ldi degan.
Yo'q, umuman noto'g'ri, bitta inson halok bo'lgan.
Jarohatlanganlar soni?
Hozircha uni ayta olmayman. Axborot dasturida, hamma gazeta jurnallarda chiqdi rasmiy axborot. Hozircha kechirasiz, boshqa biron narsa qo'shimcha qila olmayman. Nimagaki dastlabki tergov hali boryapti. Hozir o'sha tergov jarayoniga ham xalaq berib qo'yamiz. Va inson huquqini himoya qilishga ham xalaqit berib qo'yamiz. Hozircha hech qanaqa izoh yoki qo'shimchalarni qila olmayman.
Dedi Svetlana Ortiqova va O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26 may kuni yoyinlagan bayonotida bosqinchilar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'izistondan kirib kelgani aytiladi. 27 may kuni Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasining ushbu bayonoti yuzasidan raddiya bildirgandi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baxt Seitovning 2 iyun kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati Qirg'iziston huquq-tartibot idoralariga Andijon va Xonoboddagi portlashlarni sodir etgan 2 gumondorning fotorobotini topshirgan.
Fotorobot desam, orientirovkada qotdiki, prizvolitelni suratimdan tekstimdan kelat. 2 orientirovka zadirjaniya. va yaqinovatdan keyin.
Xonoboddagi voqealarda gumon qilinayotgan 2 kishining foto roberti kelgan. Surat bilan birgalikda kelgan matnda ular haqida qisqacha ma'lumot ham bor. Bu bilan shug'ullanish Ichki ishlar vazirligiga qarashli qidiruv xizmati bo'limlari zimmasiga yuklatildi. Lekin bu bosqinchilarning Qirg'izistondan ekanini anglatmaydi. Bizda qidiruvda bo'lgan jinoyatchilarni ushlash bo'yicha qo'shni davlatlar bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu borada biz bir-birimizga yordamlashamiz, dedi Baqt Seitov. Qirg'iz militsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ikki noma'lum kishining foto roberti nusxalari Qirg'iziston huquq-tartibot organlarining barcha bo'limlariga tarqatilgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillarining bildirishlaricha, ayni paytda respublika davlat chegarasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Qirg'izistondagi Vozduh tashkiloti rahbari Azimjon Asqarovga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat tufayli aholi orasida norozilik kuchaymoqda.
Chegaralar shunchalik mahkamki, pashsha ham o'tmayapti. Bironta odamni o'tkizmayapti, bironta odamni. Hozir Qirg'iziston tomondan judayam chegarani qattiq usilini qo'ydi. Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa O'zbekistonga o'tkazmayapti, O'zbekiston fuqarosini o'zidan chiqarmayapti deyapti. Dali chegaraga yaqinlashtirmayapti. Bir do'stimiz Jizzaxdan kelib, maktabni bitirgan do'stlari bilan uchrashuvga kelib, bir kun Paxtabotda tunab, oxirini aylanma yo'lman o'tdi, qaytib yana aylanma yo'lman kuzatdik. Chez kanaldan balon orqali o'tkazishyapti, tatyomni. Uzrni sodir qilganlar boshqa, butun el hozir azob chekyapti. O'zbekistondan endi yuzlagan emas, minglagan odamlar o'tib, Qirg'iziston territoriyasida dehqonchilik ishlarini qilishyapti. Qirg'izistonda qarindosh urug'lari borlar, u tomonga o'tish kerak. Endi agar bunaqangi qattiq kontrol qiladigan bo'lsa, O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida qarindosh urug'chilik aloqalaridan uzishga to'g'ri keladi.
Ozodlik ovozi internet nashrining xabar berishicha, 31 may kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Andijonga kelgan safari chog'ida viloyatdagi chegarachilar bilan uchrashib, chegarada fuqarolarning o'tishini qat'iy nazorat qilish va imkon qadar erkin o'tish miqdorini kamaytirish bo'yicha ko'rsatma bergan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2005-yilgi Andijon voqealarini joyida turib internet nashrlarida yoritgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich esa AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xabarchisi va maxfiy xodimi deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston hukumati nazoratida bo'lgan Press.uz info sayti xabar qilmoqda. Bu xabarda 2005-yilgi Andijon voqealari esga olinadi. Go'yoki Volosevich Andijondagi qo'zg'olonni oldindan bilgan u uning sodir bo'lishini o'sha yerda kutib yotgan. Xo'sh, nega oradan 4 yil o'tgandan so'ng Volosevich birdaniga hukumatga moyil bo'lgan bu nashr nishoniga tushib qoldi? Ana shu savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Aslida 2005-yilgi Andijon voqealarining sodir bo'lishida xorij diplomatlarining va xorij nashrlariga ishlaydigan o'zbekistonlik jurnalistlarning ayblanishi bu yangilik emas. 2005-yilning sentyabr va oktyabr oylarida Andijon voqealarini sodir etganlikda ayblangan 15 kishining mahkama jarayonida ham prokurorlar bu voqealarning sodir bo'lishini xorij jurnalistlari oldindan bilganligi va uni kutib yotganliklari haqida bot-bot gapirgan edilar. Kuzatuvchilar tomonidan teatrlashtirilgan sud nomini olgan bu mahkamada hatto ayblanuvchilar ham hukumat iddao etgan da'volarni takrorlagan edi.
Suhbat mashinada sudlanuvchilarni eshitdi. Ya'ni kiyim kechak, kostyum, yegulik, oziq-ovqatlar shularga ya'ni Amerika elchixonasidan pul ajratilganligini va bu ajratilgan pulni Abi Qobil, ya'ni Shokir Bahrom aka taqsimot qilishligini gapirib o'tdi.
Degan edi 15 sudlanuvchilardan biri Tavakkal Hojiyev. Bunday ayblov oradan 4 yil o'tgan bo'lsa ham davom etyapti. Mustaqil jurnalist Aleksey Volosevichning AQShning O'zbekistondagi elchixonasi maxfiy xodimi ekanligi haqidagi bu maqolaga hozircha elchixonadan munosabat ololmadik. Mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich esa bunday ayblov u uchun kutilmagan hol bo'lganligini aytadi.
Ну, вообще-то я, честно говоря, конечно, очень удивился, когда один из моих друзей по интернету написал мне, что
Ростига, мен хайратта қолдым. Авалига бир танишим эртелаб қўнғироқ қилиб, махфий ходим эканлигим ҳақида мақола чиққанини айтди. Мен унчалик аҳамият бермадим. Бирортаси МХХни махфий ходими деб айткандир-да, деб ўйладим. Мақолани очиб ўқиб кўрсам, мен АQShнинг Ўзбекистондаги элчихонаси махфий ходими эканман. Бу мен учун янгилик бўлди. Албатта, менга берилган бу шараф учун Press.uz infoni tabriklayman, deydi Aleksey Volosevich. Maqolada yozilishicha, hid sezuvchanligi baland bo'lgan jurnalist Aleksey Volosevich Andijonga o'sha qonli voqealar sodir bo'lishidan bir kun oldin borgan. U bu voqealarni oldindan bilgan, hech qarshiliksiz terrorchilar egallab olgan Andijon viloyat hokimiyatiga kirib borgan. Ularning maqsadi terrorchilar talablarini butun dunyoga yoyish bo'lgan. Maqolada keltirilgan bu fikrlarga Aleksey Valasevich esa shunday munosabat bildiradi.
Я, конечно, хотел бы обладать такой способностью предвидеть все события, допустим, за 5 часов появляться на месте грядущего события.
Albatta, men o'zimda bunday qobiliyat bo'lishini orzu qilaman. Xuddi filmlardagi o'zga sayyoralik kabi kelajakni oldindan bilishga, jurnalist sifatida voqea sodir bo'ladigan joyda oldinroq paydo bo'lishga nima yetsin? Afsuski, menda bunday qobiliyat yo'q. O'sha kunlari 23 nafar akromining sudi nihoyasiga yetayotgan paytda hukm o'qilishi arafasida men yana qayerda bo'lay deydi Aleksey Valasevich. Xo'sh, nega oradan 4 yil o'tgandan so'ng Aleksey Valasevichni eslab qolishdi? Bunga uning o'zi nima deydi?
Дело в том, что к 13 мая, к 4-летней годовщине этих событий, правозащитный сайт Voice of Freedom.
Gap shundaki, Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Ozodlik ovozi internet nashri men bilan o'sha voqealar haqida suhbat uyushtirdi. Men shunchaki Andijonda ko'rganlarimni yana takrorladim. Aslida bu mening Andijon voqealari haqida yozganlarimning qisqacha shakli edi. Menimcha ana shu narsa hukumatning jig'iga tekkan bo'lsa kerak. Oradan 3 hafta o'tib esa bu maqola paydo bo'ldi, deydi Aleksey Valasevich. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Andijon voqealarini o'zi kuzatgan kam sonli jurnalistlardan biri. 2005-yilda noma'lum shaxslar uni ushlab olib, ustidan bir chelak bo'yoq ag'darib ketgan edilar. O'sha voqeani kulib eslab, Aleksey shunday deydi.
Но мне пришлось купить две бутылки разбавителя, но волосы пришлось состричь.
Bo'yoqni ustimga ag'darishgandan so'ng 2 shisha tozalagich bilan badanimni zo'rg'a tozaladim. Lekin sochimni tagidan olib tashlashga to'g'ri keldi. Essiz, yaxshi sochim bor edi-ya, deydi Aleksey Valasevich.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. O'zbekistonda qo'lga olingan qozog'istonliklar ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Qozog'iston vakilining sud majlisida ishtirok etishiga ruxsat berildi, deb xabar qildi Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yerjan Ashiqbayev 1-iyun kuni. Gap joriy yil fevral oyining oxirida O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan o'tgan haftada Nukusda boshlangan sud ustida ketmoqda. Huquqshunoslar fikricha qozog'istonlik diplomat Qozog'iston vakilining sud majlisida ishtirok etishiga ruxsat berildi deb emas, balki fuqarolarimizni Toshkent qaytarib oldik deb maqtanishga imkoni bor edi.
27 qozog'istonlik ustidan sudlov boshlangani to'g'risida Ozodlikning qozoq xizmati Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yerjan Ashiqbayevdan farqli o'laroq o'z vaqtida xabar bergan edi. 25 may kuni boshlangan sud jarayonining 28 may kuni o'tkazilgan majlisida sudlanuvchilardan 4 kishi so'roq qilindi. Qozog'istonliklardan birining yaqini sud majlisida qatnashgan Janar ismli ayol mana bunday dedi.
Adas bilmay kirib ketdik, hech qanday O'zbekiston degan yozuv bo'lgan yo'q, bizning aramizda organizator yo'q deb javob berdi.
Chegaradan adashib o'tib ketibmiz, O'zbekiston degan yozuvga ko'zimiz tushgani yo'q, oramizda uyushtiruvchi yo'q, biz bir-birimizni tanimaymiz, shu yerga kelgach tanishdik deyishdi, dedi Janar. Qoraqalpog'iston poytaxtida sudlanayotgan 27 qozog'istonlik fevralning so'nggi kunida O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasining Oktobr viloyatiga daxil uchastkasida O'zbekiston hududida qo'lga olingan oddiy haydovchilardir. Ular boshqarib borayotgan mashinalar va boshqa maxsus texnika ham o'zbekistonlik ma'murlar tomonidan qo'lga olingan. Qozog'istonliklar O'zbekistondan gaz quvurlari o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan. Lekin xabarlarga qaraganda ular o'g'irlikda emas, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanmoqda. Shunga qaramay, Nukusda o'tayotgan sud jarayonida 27 qozog'istonlik favqulodda xavfli jinoyatchilardek ko'rilmoqda.
Biz vaqtdan bilgan yo'q, biz endi yaqinlashdik, zalda o'tirgan kezda ko'rib o'tirdik, ular отдельный kamerada o'tirdi, atak yaqinlashdik.
Deydi yana bir sudlanuvchining yaqini. Nukusda sudlanayotganlar bir emas, ikki emas, 27 kishi, katta guruh. Qolaversa jinoyatlari ham u qadar dahshatli emasga o'xshaydi. Albatta, noqonuniy kesib o'tilgan chegaraning kechagina umuman bo'lmaganidan kelib chiqiladigan bo'lsa. Bas, shunday ekan, O'zbekiston o'sha 27 kişini sudlamay Kazakistan'ca kaytarıp yerip koysa bulmaz mıdır? Bu saval bejiz payda bulganı yok. Gepşindeki sudlanayotganlarning yakınları 13. May günü yordam sorab prezidentlarga. Rossiya va AQSh prezidentlariga murojaat qilgan. Ular Dmitriy Medvedev va Barak Obamadan 27 qozog'istonlikni qo'yib yuborishni Islom Karimovdan so'rashni iltimos qilishgan. Xo'p, Medvedev bilan Obama Karimovdan so'radilar ham deylik. U holda 27 qozog'istonlikni vataniga qaytarib yuborish uchun O'zbekiston prezidentining huquqiy asosi bormi? O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilovning fikricha,
huquqiy asosi yo'q.
Biroq masalani baribir hal qilsa bo'lar edi, deydi huquqshunos.
Davlatlar o'rtasida gap ketayotganda doimo diplomatiya normalariga ko'ra ko'proq yechiladi huquqdan ham ko'ra, Sarvar aka. Bu yerda agar Ostona istaganida edi, 27 ta bu bitta odam emas, 27 ta odamni hayron qoldiriladigan son. Bunchalik fuqarolar soni. Shuning uchun agar Ostona istaganida edi, shu diplomatik yo'llar bilan muzokaralar boshlagan bo'lardi. Iltimosnoma kiritish mumkindi O'zbekiston tarafiga, lekin
Ostonadan Toshkentga ana o'shanday iltimosnomalar kelgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Boz ustiga 27 qozog'istonlik taqdiri bilan shug'ullanayotgan Ostonadagi inson huquqlari tashkilotining mazkur ish yuzasidan Tashqi ishlar vazirligiga bundan 1.5 oy oldin yozgan xati hanuz javobsiz qolmoqda. Javobni kutayapmiz, dedi tashkilot yuristi Meruer Kubeyeva.
Мы запрос сделали в Министерство иностранных дел.
И что вам ответили там?
Еще ответ не пришел.
Yoritganimiz mavzuga yaqinroq tinglovchi Minsk konvensiyasichi deb so'rashi mumkin. Ha, bor shunday hujjat, deydi Suhrob Ismoilov. Uni imzolagan davlatlar, masalan, O'zbekiston va Qozog'iston
bir-birlariga huquqiy yordam ko'rsatishlari kerak. Lekin bu yerda asosan shu davlatlar bir-biriga odamlarni ushlab, huquq tartibot organlari ikkinchi bir davlatga uzatishadigan joylari ko'pincha davlat jinoyatlari yoki siyosiy jinoyatlarga tegishli.
Xullas, Minsk konvensiyasi bo'yicha davlatlar o'z fuqarolarini boshqa davlatdan jazolash uchun so'rab oladi. Boshini silash uchun emas. 27 fuqarosining boshini silashga esa Ostonaning vaqti yo'q ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa Tojikistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida dala qo'mondonlaridan bo'lgan Mullo Abdullo odamlardan biri qo'lga olingani xabar qilinyapti. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, u 1996 yildan 2000 yillargacha sodir etilgan jinoyatlar uchun qo'lga olingan. May oyida Mullo Abdullo guruhining sobiq a'zolaridan yana biri qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ayni paytda tojikistonlik tahlilchilar bu odamlarning qo'lga olinishi va Mullo Abdullo guruhining tavildirida paydo bo'lishiga oid gap-so'zlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini taxmin qilmoqda. Boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolik urushi yillarida dala qo'mondonlaridan bo'lgan Mullo Abdulloning guruhidan bo'lmuş Jumaboy Saidov 31 may kuni Dushanbe shahrida mamlakat huquq tartibot xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot natijasida qo'lga olingan.
Damajak zonadan Choroyev, Favrid Justujoyev, Sarvan Saidov, Jumaboy dastgir qardashutki
1996 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Jumaboy Saidov qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanadi. U 1996 yilning may va noyabr oylarida bir necha marta talonchilik va qaroqchilik hujumlari sodir etgan. Ammo shu vaqtgacha qidiruvda bo'lgan Saidovning yashash joyi noma'lum bo'lgani uchun u ozodlikda yurgan, dedi Mahmadullo Asadullayev. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, Jumaboy Saidovning qo'lga olinishi sobiq dala qo'mondoni Mullo Abdullo guruhining Tavildara tumanida paydo bo'lganiga oid mishmishlar bilan bog'liq emas. 2000 yil Mullo Abdullo guruhi va hukumat kuchlari o'rtasida Rash vodiysida bo'lib o'tgan so'nggi qurolli to'qnashuvdan keyin sobiq dala qo'mondonining nomi tojik jamiyatida unutilgan edi. Ammo so'nggi 2 hafta davomida Mullo Abdullo 100 ga yaqin jangarisi bilan Tavildara tumanida paydo bo'lib, hukumatga muxolif kuchlarni to'playotgani va shuning uchun ham hukumat kuchlari bu hududga safarbar qilgani haqidagi xabarlar tarqala boshladi. Ayni paytda tojik rasmiylari bu ma'lumotlarni rad etmoqdalar. Ularga ko'ra, mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlari Rash vodiysida ko'plar 2009 maxsus amaliyotni o'tkazish uchun safarbar qilingan. Norasmiy manbalar esa maxsus amaliyotdan maqsad bu hududga Afg'onistondan qaytib kelgan sobiq dala qo'mondoni Mullo Abdullani haydab chiqarish ekanini ta'kidlamoqdalar. May oyi o'rtalarida mamlakat sharqidagi Nurobod tumanida Mullo Abdullo guruhining yana bir a'zosi Muzaffar Nuriddinov qo'lga olingan edi. Aytilishicha, u ham o'tgan asrning 90-yillardan 2000 yilga qadar bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, oradan shuncha yil o'tib, shu kunda Mulla Abdullaga aloqador shaxslarning birin-ketin qo'lga olinishi Ko'knor 2009 maxsus amaliyotining asl maqsadini oshkor etayotir. Jumladan, mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov, Pokiston hukumat kuchlariga yengilgan toliblar vakillari Mulla Abdulla va uning guruhi Tojikiston sharqiga qaytganiga doir taxminlarda jon borligini ta'kidlaydi.
Endi yak alomati va qo'nishi zanjiri yak mo'pesh dar harbiyon yak artish Pokiston ziddi.
Bundan bir oy avval Pokistonda toliblarning asosiy kuchlariga qarshi o'tkazilgan amaliyotlardan so'ng Taliban safidagi markaziy osiyolik o'zbek, qirg'iz, tojik va boshqa millatga mansub jangarilar o'z asosiy zanjirdan uzilib qolib vatanga qaytishga qaror qilgan. U yerdagi vaziyat shuni taqozo qilgan. Shu nuqtai nazardan hukumat o'sha liderlarning haqiqatan ham Tojikiston hududiga kirganini ochiq tan olishi va shu yo'l bilan jamiyatni bu guruhlarga qarshi tayyorlashi lozim edi. Ammo hukumat aksincha bu ma'lumotlarni aholidan pinhon tutdi. Bu esa o'z navbatida fuqarolar orasida turli mishmishlar tarqalishiga va ko'pchilik o'rtasida vahima kayfiyatining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi, deydi mustaqil tahlilchi Mamadazimov. Tahlilchiga ko'ra, qo'lga olingan ikki kishi Mulla Abdulla bilan tavildaraga o'tgan bo'lmasa-da, u bilan aloqada bo'lib turgani va bundan xabar topgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ularning iziga tushgan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadullayev Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti davomida mamlakat sharqida narkotiklar noqonuniy savdosi va ko'knor yetishtirish aybi bilan 10 nafar fuqarolar qo'lga olinganini ma'lum qildi. Asadullayevga ko'ra, qo'lga olingan fuqarolar orasida dala qo'mondoni Mulla Abdulla guruhiga mansub bo'lgan shaxslar yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Shu bilan tongi 2 soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Omon bo'ling, xayrli kun.